У экспазіцыю ўключаны дзясятак выданняў беларускіх тыпаграфій з калекцыі музея, якая налічвае 192 адзінкі захавання. Большасць кніг калекцыі рэлігійнага складу. Наведвальнікі выставы атрымаюць магчымасць убачыць найбольш ранні экспанат Евангелія 1600 года, расказаў дырэктар філіяла Нацыянальнага мастацкага музея Дома музея Ванковічаў Сергей Вечар.
Мастацтва паняцце шырокае, мастацтва кнігі таксама рэч вядомая. І мы маем невялікую калекцыю, тым ліку асабліва каштоўна для нас это кнігі беларускіх друкарняў. Выданню было Вялікага княства Літоўскага. І тут на этой выставе это міні такая выстаўка, у вкраплення ў сталую экспазіцыю старажытна-беларускага мастацтва. І это цалкам такое вельмі акуратнае, я лічу, эстэцкае такое вкраплення. Кнігі, которые тут представлены, это друкарні знакамітыя. Магілёўская друкарня. Ну і вот кніжка, которая з'яўляецца сённяшнім, скажам так, віноўнікам урачыстасці, это Евангелія на прыстольнае, якое цягам 8 месяцаў аднаўляў наш рэстаўратар Андрэй Андрэевіч Крапіўка. Яно тут в асобнай вітрыне. Безумоўна, тыя нешматлікія захаваўшыся, дашедшыя да нас помнікі беларускага кніжнага мастацтва, яны для нас вельмі важныя. Вельмі модна выставачныя праекты, якія не толькі спалучаюць у сябе, ну вот, напрыклад, выставка канкрэтнага там мастака, паказаны канкрэтны мастак, але вельмі модныя і сучасныя з'яўляюцца праекты, которые бяруць какую-то тэму і афармляюць яе экспанатамі самых розных калекцій. І в этом сэнсе і кнігі, і другія рэчы, яны нам вельмі, вельмі важныя і карысныя.
Даволі рэдкім з'яўляецца экспануемае на выставе выданне «Акафісты ўседамічныя». Яно надрукавана ў 1698 годзе ў магілёўскай брацкай тыпаграфіі. То яшчэ можна паглядзець са старадрукаў. Чым яны цікавыя? Сваімі ўражаннямі падзяліўся дырэктар Інстытута літаратуразнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Іван Саверчанка.
Убачу, на гэтай выставе прадстаўлены нашы кнігадрукі 16-го стагоддзя. Ну, у нас і з'явілася кнігадрукаванне ў 16-м стагоддзі са скарына, а потым новы этап, новы уздымны такі ўзлётны перыяд у другой палове 16-го стагоддзя, пачынаючы з катэхізіса Самуіла Боднага в біблістейскай біблії. А тут найбольш такі каштоўны, як мне гаварылася, помнік, это выданне Мамонічаў, друкарні Мамонічаў. Яны выдавалі на старой беларускай мове кірыліцай кнігі рэлігійнага зместу і свецкага зместу. Адна з цікавых выданняў гэта кніга, якую уфундаваў, якую фінансаваў цяперашнім мецэнатам, якой выступаў наш вядомы канцлер Лев Сапега, і там яму ёсць прысвячэнне.
На выставе прадстаўлены самыя розныя тыпаграфіі, якія існавалі ў тыя далёкія часы. Гэта і выданне Супрацкага манастыра, віленскія кнігі, разнастайныя Евангелія. Наведаць выставу, якая працягнецца да 19 кастрычніка. Маргарыта Прохар для канала Культура.